алмайсыз. Советлар Бирлиги заманында паспортларда кешенең милләте язылса да, хәзерге Русия паспортларында бу турыда мәгълүмат юк. Әмма Русиядә яшәүче барлык халыкларны да россиянин дип атарга тырышулар көннән-көн арта. Иртәгә Уфада үтәчәк Русиянең дәүләт шурасы утырышында Русиядәге милли мәсьәләләр турында сөйләшү булачак. Аның алдыннан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир Татарстан сәясәтчеләре һәм җәмәгать эшлекләреннән россиянин атамасына фикерләрен сорашты.
11 декабрьдә Башкортстан башкаласы Уфада Русия дәүләт шурасының милли мәсьәләләргә багышланган җыелышы узачак. Әлеге утырышка Русия президенты Дмитрий Медведев рәислек итәчәк. Онда Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә. Әлеге җыелышта Русия халкы өчен уртак россиянин атамасында тикшерергә җыйналар. Әмма бу сүзгә карата татар зыялылары төрле карашта торалар. Алар үзләрен иң беренче чиратта мин татар кешесе дип белдерәләр. Татарстан дәүләт шурасы депутаты, шагыйрь һәм җәмәгать эшлекчесе Разил Вәлиев Русиядә милли сәясәт уйланып бетерелмәгән эзлексез сәясәт ди.
Мин иң беренче чиратта үземне кеше дип саныйм, аннан татар кеше дип саныйм, аннан мөселман кеше дип саныйм, аннан Россиядә яшәгән кеше дип саныйм. Менә шуннан башлана. Менә әгәр дә кешедән сорасаң, мәсәлән, авылга мин үземнең туган авылга кайтам икән Түбән Кама районы Ташлык авылына. Син кайда яшисең дип бала чагадан сорасаң, ул иң беренче чиратта мин Ташлык авылында яшим дип әйтә. Аннан соң гына эшкә китә, мин Түбән Кама районында, мин Татарстанда, мин Россиядә дип. Бүген көндә кайбер Россиянең кайбер сәясәтчеләре моны шушының кире якка әйләндереп куймакчы булалар. Мин Россиядә яшим, мин Россия кешесе, мин россиянин дип. Алай була алмый. Беркайчан да өстән башларга кайрам, астан башларга кирәк. Менә бу сәясәтнең, милли сәясәтнең бөтенләй башы аска әйләндереп куелганын күрсәтә, димәк безнең илдә бу сәясәт әле һич кенә уйланып төзелгән эзлекле сәясәт дип әйтә алмыйм мин.
Разил әфәнде, татарга россиян дип әйтү фаҗигамы әллә бәхетме?
Кемгә ничектер, татарның да төрлесе бар бит. Әгәр дә инде ул чын мәгънәсендә үзенең халкы турында, үзенең милләтенең язмышы турында уйлый икән, ул иң беренче чиратта үзен татар дип атарга тиеш, һәм аны иң беренче чиратта татар дип атарга тиешләр.
Әгәр татарга россиян дип әйтү фаҗига дип саналса, без бу фаҗиганы булдырмау өчен нәрсә эшләп алабыз? Нинди чаралар күрә алабыз?
Әгәр дә татар дигән исем юкка чыгуны күздә тотып, аны россиян дип кенә атарга ниятлеләр икән, бу чыннан да ул фаҗига булачак. Бездә инде татарны татар итү өчен аңа милли аң кертү өчен кайбер хәрәкәтләр булды. Законнар да кабул иттек, программалар да кабул иттек, Мәскәүдә үзебезнең тәкъдимләребезне җибәрдек, мәктәпләребездә дә милли мәгарифне үстерергә тырышып карадык. Әмма ләкин без бер төп нәрсәне эшли алмадык әле бүгенге көндә. Ул да булса халыкның милли аңын күтәрү өлкәсендә безнең эшләребез җитәрлек дәрәҗәдә түгел. Без нинди генә яхшы законнар кабул итсәк тә, нинди генә яхшы программалар кабул итсәк тә, нинди генә теләкләребез изге булса да, әгәр дә безнең халкыбыз менә шушы законнар белән яшәргә теләрлек дәрәҗәдә милли аңда булмаса, безнең эшләребез барыбер бик уңышлы булмаячак. Әгәр дә бүгенге көндә менә без теләсә кайсы татарны очратып сорасак, син милләт язмышларында уйлыйсыңмы? Туган телеңә синең мөнәсәбәтең ничек дисәң, белмим, мин ничә процент гына бүгенге көндә милләт язмышларында борчыла уйлый икән.
Ә менә сез сәясәтче дәүләт шурасы депутаты буларак, менә шушы татардагы милли үз аңын саклап калу өчен нәрсә эшләргә киңәш итәсез?
Иң беренче чиратта билгеле без башларга тиешбез матбугат чараларында халыкка милли аңын үстерә торган тапшырулар, мәкаләләр, аңлатмалар бирү, тарихи үзебезнең тарихыбызны өйрәнә торган тапшырулар оештыру һәм башка шушы юлдагы мәгълүмат белән халыкны тәэмин итү. Бүгенге көндә һичшиксез безнең иң тәэсирле ул информацион мәгълүмат чарасы ул телевидение. Безгә Татарстан телевидениесен тамырдан үзгәртеп торырга кирәк. Безнең һәрбер тапшыруыбыз балалар бакчасыннан башлап телевидениедә, өлкәннәргә кадәр һәммәсе дә милли рухта һәм милләткә хөрмәт белән милләткә ихтирам белән сугарылган булырга тиеш. Без тарихыбызны да анда күрсәтергә тиешбез балалар тапшыруларда, һәм билгеле инде иң төп игътибарны яш буынга бирергә тиешбез. Һәм безнең матбугатыбызда, газета журналларыбызда, китапларыбызда, радиоларыбызда шушы юнәлештә активрак эшләргә тиешбез. Аннан соң инде безнең бит халкыбыз, шәрык халкы. Без һәрвакыт өстәгеләргә карап яшәргә өйрәнгәнбез. Бүгенге көндә дә бездә андай үстәге кешеләргә, җитәкче кешеләргә карап яшәү аларның үрнәк алырга тырышу бар. Без инде күптәннән әйтеп киләбез, Татарстан Республикасында дәүләт хезмәткәрләре һич шиксез мәҗбүри рәвештә ике дәүләттән бергә тиеш дип. Без инде менә безнең комитеттан бу хакта закон проектларда әзерләгән идек, телләр турындагы законга да кертмәкче идек, башка законнарга да, әмма ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында без һаман бу эшне азгына кадәр җиткерә алмыйбыз. Чөнки менә безнең тәкъдимне күтәреп алып, аны хуплаучылар әле мөмкин дә yeterlik derecede tugun. Demek biz hali gelecekte deputatlar sostahı bilen de, bizimizin halkımız bilen de, bu ülkede işlerin iyi kırığı yok.
De Razilu Aliyev. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, җәмәгать эшлекчесе, драматург Туфан Миңнуллин Русияле дип әйтергә теләвен, әмма моның өчен үзенә хокук бирелмәве турында әйтә. Туфан әфенде, сез үзегезне беренче чиратта кем дип саныйсыз?
Мин беренче чиратта үзем татар малае итәрем, татарның баласы. Минем башкача ниманы санарга минем хакым юк. Минем ата-бабаларым, әти-әниләрем татар, мин татар баласы. Һәм икенче җәмәгатьтә инде мин теге Мәрәт Хуҗа малае. Ягъни мәсәлән, минем авылымның исеме Олы Мәрәт булса, мин үземне Мәрәт Хуҗа малае дип сөйлим.
Менә кайберәүләр, кайбер татарларга шундый сорау юнәлткәчтен, алар үзләре әйтәләр, мин Россияле дип әйтәләр. Сез бу фикергә ничек карыйсыз?
Мин дә бит әйтәсем килә Россияле дип, ләкин миңа әйтергә хокук бирмиләр. Минем телемне кискән илне ничек мин Россияле дип әйтә алам ди. Мин әйтәләр, мин татар баласы, Мәрәт Хуҗа баласы, Камы Тамагы районы баласы, Татарстан баласы. Ләкин Россияле дип әйтер өчен миңа мөмкинлек бирмиләр. Бик әйтәсем килә Россияле дип. Ләкин мин аны әйтә алмыйм. Ни кызганыч әйтә алмыйм, чөнки мин аңардан мәхрүм иттеләр. Минем телемне кискән илне мин инде аның патриотизма була алмыйм. Мин аны үземне шулай саный да алмыйм. Яшәргә мәҗбүр бу илдә, шулай дип кенә саныйм.
Туфан әфәнде, менә бу Русияле дип әйтү өчен нинди мөмкинлекләр кирәк?
Шушы Русияле дип әйтер өчен минем бөтен хукукларым тәэмин ителгән булырга тиеш. Кеше буларак, һәм мин милләт буларак. Мин монда бит килгән, каядыр килгән килмешәк түгел. Бу безнең җиребез. Монда туган, монда ата-бабалар яшәгән. Борын-борыннан шуңарга күрә, әгәр дә мине кемдер Русияле дип әйтәсе килә икән, атасы килә икән, миңа мөмкинлекләр тудырган кеше буларак, минем татар буларак, мин бит әле мәсләк таләп итмим. Бер дә минем шушы үземнең яшәгән җирдә үз телемдә сөйләшеп, гырым гадәтләрне үтәп, бабайларның тормыш кичә яшәп, һәм әлбәттә анда яшәгән бөтен кешеләрне хөрмәт итеп, рус халкында, чуаш мари шукшасында хөрмәт итеп, менә ул вакытта мин Россияле дип әйтә алыр идем. Мине ни кызганыч кабаклап әйтәм, аңардан мәхрүм итәләр. Мине биздерәләр бу илдән, бик теләсәм дә, син бу илнең кешесе түгел дигән миңа инде тамга сугырга маташалар.
Туфан әфәнде, ничек уйлыйсыз? Бер татар кешесенең мин россиян дип әйтүе бер фаҗигамы, әллә инде бәхетме?
Белмим ул, бәлки аның бит татар нинди генә юк. Бәлки аңарга бер шатлык тудырылгандыр, аңарга тел кирәкмидер, гурубга да кирәкмидер аңарга, аңарга башка максаттыр, башка максат белән яши торгандыр. Кемдер өчен мин җавап бирмим, кемгәдер бәлки иркенлек, аңарга шушы ел ушый торгандыр, бигрәк тә татарларга мөмкинчелек бар, рәхәт шуңарга күрә һәр бер кеше җавап биреп булмый. Мин үзем өчен әйтәм, минем сабаклар әйтәм, Россия дип әйтергә миңа мөмкинлек бирмиләр, бик әйтәсе килсәм дә.
Ди Туфан Миңнуллин. Татар радиосы диджейе Гүлназ Сафарова исә, россиянин сүзе минем өчен документ формасында гына, ә иң мөһиме татарлык дип белдерә.
Иң беренче чиратта мин үземне чын татар кызы, чын татар кешесе дип таныйм.
Ә икенче чиратта?
Мөселман кызы, татар кешесе. Икенче чиратта мин бер социаль урынны алып торучы кеше, шулай дидем, кемдер ниндидер анда кайдыр эшләүче, кемдер анда кызы, кемдер хатыны, кемдер дусты кебегрәк, шулай дип таныйм икенче.
Ә өченче чиратта?
Өченче чиратта инде үземне Россия граждан дип әйтим. Анда инде документаль рәвештә инде менә документаль рәвештә саныйм. Ягъни Россия граждан. Мин беләсем, мин даже вайны бихошан лай әйткән бәйгін Россия граждан дип кайбыраулар дигәч, бу кычкырып йөриләр анда, әйме? Беренче әйтә, патриотик дип кирәк. Анда хорашта дигән чиктер, маңган чиктер. Теге бармы бар дип кенә иң өченче урынга гына калдырам әйч. Минем өчен иң беренче чиратта татарлык.
Ди Сәфәрова. Татарстанның һәм Русияның халык артисты Әсхәр Шакиров үзен урыслар аңлаган россиянин дип санамый. Ул үзен үз илендә яшәүче дип атай. Русиядә урыслардан тышта бик күп төрле халык бар бит ди ул.
бір фикеріні ұшықлап бітіре керек. Россия деп аталған ил бұл ұрыс иліғіне түгіл. Әгерде бұл ұрыс иліғіне болса, анда мүмкін әйтірге россияне де бір қалып деп. Мұнда ұрыстарға қарағанда бік күп олдан келіп ешеген ұтырған шын әлікке қалықлар бар. Мұна ең зұр ойырмашында ята. Бүтен дүнияның империалистік иллері басып алған қалықларыны бітіреп енді. Яңа тұрмыс башылар. Америкада да испаннар шылай шылай, Күнек Америкада да. Күнек Америкаға көшкен итальянлар да, инглиздер де болған қалықты өтіріп, қыры бітіріп, олар өздерінің дәулетлерін дейлер анда. Ләкин замана шундай бола, біздің ешеген жеребізде, татарлар илі деп аталайын бұл, орыслар шул илді басып алғаш, нәқ бүтін жерлерін біздікін қабыл етеді. Мына бит хикмет нәрсе. Шуңа күрә, әлбәттә, біздің белән яшәгән, ғұмырдан ғұмырға яшәгән, урысларға қарағанда бик күп еллар алда яшәгән халық, әлбәттә, Россия иле белән илендә яши ул. Ләкин аның күңелендә һәм үлгәнче язмышында бер фикер ята: "Бу минем туган илем, туган җирем. Мине тулырган, үстергән ил үземнеке ди. Үземнеке дип кабул итә." Шуңа күрә, әйенде заманалар үзгәрде, 21-нче гасырда мөмкин түгел, халыкларның аузын томалап тұру. Сен жеңе алмайсың бір нечекті де қазір қалып. Я сен аны өтіріп бітірге тиісің бүтіндей. Я енді ерік берге тиісің. Мүмкін қадар елінен бітірмей тұрған, зурайта күшейте тұрған ерікні. Шуңа көре мында айтам бит, жұшы фикір бұл қазір біз тілейбіз ме, тілемейбіз ме, бүтін милләтлерде азатлык һәм ирек ул вак милләтләр әйтәм инде, зур булмаган милләтләрне. Аларда һәр җирдә күтәрелеш бара. Ул барашак мәңгегә. Чөнки менә гомергә килгән бит. Әти-әнисе бар, баларның яше җитә, аерылып чыга һәм дәүләт. Шулай ук халыкларда үзләренең аңнары, фикерләре үсешендә азатлыкны, ирекне һәм үз дәүләтенең нәрсә икәнен аңлый башлыйлар. Менә бөтен хикмәт шунда.
Үзегезне сез россияне дип саныйсызмы?
Мин үземне урыслар аңлаган россияне дип санамыйм. Мин үз илемдә дип саныйм. Алар бит аңлыйлар россияне дигән фикерне бөтенләй икенче. Икенче без уйлаганча түгел. Шуңа күрә мин әйтәм, һәрбер безнең монда татарлармы, башкортлармы, якутлармы, чеченнармы, алар үз дәүләтләре белән яшиләр дип уйлыйлар. Үз илләрендә дип. Аңлыйсызмы? Анда шушы фикер ята кичәдә.
Сарабай, сезнең фикерегезчә, бер татарның мин россиян дип әйтүе ул бәхетме, әллә инде фаҗигамы?
Монда әйтәм бит, кем нинди фикерне куя, кем аны бәхет итеп кабул итәргә мөмкин? Ул инде кашан үзенең татар икәнлеген онытты. Аның яшәү рәвеше бөтенләй аңа син татармы, немесме, японмы, французмы барыбер. Абар кеше, әгәр дә үзенең милләтенең чын татар икәнен тыюы ішкі тыйымлау була. Әм ол ішкі тыйымлау кішіні әрбағыт россияниға ғана кіртмей. Мында сөз бара бүтін халықлар көп милләтті орыс дәулеті үйрге тиешләр. Көп милләтті орыс дәулеті. Мәне анда әлі мүмкін түзәргә. Көп милләтті. Россияни деген сөз бит ол урыслаштырылған халық деп атала. Аймаш, урыслаштырылған милләтлер деп. Мында бит бүтін халық өзін урыслаштырған деп қабыл ете алмайды. Бұл мүмкін де түгел. Мен енді жазып та шыққан ем. Әгер де қытайлар басып алса, урыслар бұған қарағандалар 10 мәртебе көбірек халық саны янына. Әлі 11 мәртебе. Олар нәрсе ойланылар екен ұлан. Сөз шул турда бара.
Ди Татарстанның һәм Русияның халық артисты Әсхәр Шакиров.
Татарстан сәясәтчеләре һәм җәмәгать эшлеклеренең Россиянең атамасына фикерләрен безнең Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сораштым.